Бишкекте саат 9:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жогорку кеңештин депутаттары чет элдик тыңчылар жөнүндөгү мыйзамды экинчи окууда кабыл алды.
Коррупцияга келет айрым нормаларды деген нормаларды алып таштадык. Булардын каржылоо маселеси ачык айкын болсун деген маселеге алды. Мен ал маселени колдойм.
Прокуратурада декреттик эс алууга аялдар гана эмес, эркектердин да чыгышы кадимки көрүнүшкө айланды.
Эркек жигиттер 6 айлык балага катылган. Эмчегин бербек бере. Кичине окшобойт экен көрүшүүдө.
Украина жаңы өкмөт башчысын шайлады. Алдыдагы жарым саатта таңка азаттыктан мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Бүгүн 15 апрель күнгө жума. Бишкектеги студияда мен Эрнис Нурматов. Азыра дегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жапониянын түштүгүндө ушу тапта катуу жер титирөөнүн кесепеттери менен алышып жатышат. Кеминде 9 адам набыт кеткени, 250 адам жараат алганы кабарланууда. Айрым жерлерде үйлөр талкаланып, электр жарыгы өчтү. Көсүү аралындагы Масики шаарынын миңдеген тургуну түнү менен үйүнө киргенден коркуп көчөдө болду. Учогунда күчү 6.5 баллга жеткен силкинүү кечки саат 9:30 Кумамото административдик борборунун чыгыш тарабында болду. 2011 жылдын жазында Жапониянын түндүк чыгыш жээгинде 9 баллга жеткен жер титирөөдөн кийин пайда болгон топон суу 15 миң адамдын өмүрүн алып кеткен жана Фукусима атомдук станциясын жарактан чыгарган. Түндөгү жер титирөөдөн аралдагы атомдук реакторлор жабыркаганы тууралуу маалымат азырынча жок. Бүгүн эртең менен Кыргызстандын аймагында жер титиреди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, сааты 7:14 өткөндө очогу Өзбекстанда болгон силкинүүнүн күчү 3.5 баллга жетти. Жердин титиреши Жалал Абад облусунун Гукташ айылында 2.5 балл болуп сезилди. Алдын ала маалымат боюнча жабыркагандар жок. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясы праймерис сунушу менен чыкты. Фракция лидеринин орун басары Тынчтыкбек Шайназаровдун Азаттыкка маалымдашынча, төрагалыкка талапкерди аныктоо көпчүлүк коалицияда добуш берүү аркылуу чечилүүсү керек.
Биз коалиция боюнча кесиптештерибизге көпчүлүк коалициянын ичиндеги добуш берүү аркылуу шайлоо өткөрүүнү сунуштайбыз. Мындайча айтканда, коалициялык праймерис. Эки талапкер чыгып жаткан соң, анда көпчүлүк коалициянын депутаттары кимиси спикерлик кызматка тактыктуу экенин чечишсин.
Соңку маалымат боюнча Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев мындай процедурага макул болбой жатат. Спикерликке Исаев жана Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин талапкерлиги сунушталган. Көпчүлүк коалициянын лидери Чыныбай Турсунбековдун Азаттык айтымында экөө бир пикирге келе албай жатканына байланыштуу маселе чечилбей жатат. Токтогул районунун тургундары электр тарифин төмөндөтүүнү жана аймактагы алтын кенди иштетпөөнү талап кылууда. Жергиликтүүлөрдүн атынан чогулгандар бүгүн райондун борборуна митингге чыгарып кабарланды. Алар Токтогул районуна электр энергиясын ГЭСтен өндүрүлгөн баада берүү жана Чолпон Ата айылындагы Узун Акмат алтын кенин иштетпөө талаптарын айтканы жатат. Мыйзамда Токтогул жана Жаз Кечүү айылдарынын тургундары менен аймактагы электр насостук станцияларына электр энергиясы ГЭСтен өндүрүлгөн баада берилсин деп жазылган. Орус президенти Владимир Путин кечээ түз эфир аркылуу эл менен байланышка чыкты. Дээрлик 3.5 сааттан ашык убакыт сүйлөгөн Путин глобалдык темалардан баштап жеке турмушуна чейинки суроолорго жооп берди. Негизинен экономика жана эл аралык мамилелер тууралуу сөз болду. Байланышка чыккандардын көбү айлыктын аздыгы, инфляция жөнүндө тынчсыздануусун билдиргенине карабастан, президент өлкөнүн экономикалык абалын позитивдүү деп баалады жана 4 жыл эч нерседен камсынбай жашоого мүмкүнчүлүк бере турган резерв бар экенин, келерки жылы ички дүйнөнүн 1.5% болорун айтты. Түркия менен мамиле тууралуу айтып жатып, ал орусиялык туристтер үчүн коопсуз эмес өлкөде болуп жатканын билдирип, ал жакта жарандык согуш жүрүүдө деп айтты жана Анкараны террорчулар менен байланышта деп айыптады. Ал эми Украинадагы абалга токтолуп, Владимир Путин Киевте Минск макулдашуусунун шарттарын аткарууга чакырды. Ал арада АКШнын вице-президенти Джо Байден Украинанын жаңы дайындалган премьер-министр Владимир Гройсман менен телефонуна сүйлөнүшүп, жаңы министрлер кабинети жана өкмөттүк программанын бекитилиши менен куттуктады. Ак үйдүн маалыматына караганда, Байден Украина эл аралык колдоого ээ болуусун улантуу үчүн жаңы команда реформаларды алдыга жылдырып, валюта фондунун алдындагы милдеттерин так аткарып, өлкөнүн чыгышындагы согушту токтотуу боюнча Минск келишимин сактап, жаңы жана реформачыл башкы прокурорду тандашы керектигин белгиледи. Кечээ Украинанын премьер-министрлигине жогорку раданын мурдагы спикери Владимир Гройсман бекитилди. Кыргызстанда тышкы суудан жана экспорттун көлөмү азаюуда. Экономика министрлигинин маалыматына караганда, январь-февраль айларында тышкы сууда жүгүртүү 613 миллион доллар болду. Бул былтыркы жылдын алгачкы эки айына салыштырганда дээрлик 27% төмөн. Ошон менен катар, өлкөдөн сыртка товар экспорттоо алгачкы эки айда былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырганда 18% кыскарды жана 203 миллион долларды түздү. Буга алтын, пахта, сүт азыктарын жана жашылча жемиштерди сатуу көлөмү азайганы себеп болду. Новосибирскте кечээ 14 апрелде ачылган 3 күндүк эл аралык туристтик көргөзмөгө Кыргызстанда катышып жатат. Тышкы иштер министрлигинен кабарлашкандай, туроператорлор, авиакомпаниялар, туризм департаментинин өкүлдөрү жана Новосибирсктеги консулдуктун кызматкерлери Кыргызстанга келип эс алуунун артыкчылыктары, быйыл өтө турган экинчи көчмөндөр оюндары тууралуу маалымат берип жатышат. Сит Турсип 2016 деген аталыш менен уюштурулган көргөзмө шаардагы ири экспо центрде өтүп атат. Ал жерде кыргыздын бооз үйү тигилип, ичине улуттук тамак аш коюлган. Көргөзмө бүгүн жыйынтыкталат. Эрнис,
рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KGJ уюлдук телефондор үчүн Азаттык Чекит Мобе. Азыр эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарлашынча 15 апрелде республика боюнча түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз алай өрөөндө бир аз жаан жашы мүмкүн. Бийик тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак болушу күтүлүп жатат. Табан температурасы чүй өрөөндө бүгүн 19-24, Талас жергесинде 18-23, Ош жана Жалал Абад аймактарында 20-25, Баткен облусунда 19-24, Ысык Көл дубанда 12-17, Нарында 15-20 градус жылуу болот. 15 апрелде Бишкек шаарында жаан жаашын жаабайт. Абанын температурасы 22-24 градуска жетет. Сиз таңк Азаттыкты угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жогорку кеңеш депутаттары чет элдик тыңчылар жөнүндөгү мыйзамды экинчи окууда кабыл алды. Парламентте 73 депутат макул деп добуш берсе, 35 каршы болду. 20 ашык бейөкмөт уюм Кыргызстандын жогорку бийлигине кайрылуу жолдоп, эгер аталган мыйзам кабыл алынса, Кыргызстан адам укуктарын бузган тоталитардык өлкөгө айланары белгиленген. Толугураак токтосун Шамбетов айтып берет.
Мыйзамды колдоп жаткан эл өкүлдөрү мурдагы чакырылыштан мураска калган бул мыйзам долбооруна түзөтүүлөр киргизилип, ал мурдагысынан бир топ айырмаланып, жумшартылганын, эч кандай чорчулоонун кереги жок экенин айтып жатышат.
Жогорку кеңештин депутаты Айнуру Тойчиева.
Мен бул комитеттин төрайымы менен сүйлөшкөндө ал айтты: Айнуру Тойчиевна, не беспокойтесь, биз кайдан баягы сиз коррупцияга алып келет айрым нормаларды деген нормаларды алып таштадык, только осталось, мына менин коллегам туура айтып атат, баягы булардын каржылоо маселеси ачык айкын болсун деген маселе калды. Мен ал маселени колдойм. Чындыгында бул маселе ачык айкын болуш керек.
Деген менен демилге көтөрүлгөндөн баштап кызыл чеке талаш жараткан бул мыйзамдын кайрадан козголушуна өкмөттүк эмес уюмдар караманча каршы болуп келишет. Алардын жүйөсүндө бул мыйзамдын негизги максаты өлкөдө сөз эркиндигин кызып, бейөкмөт уюмдарды тескөөгө алуучу механизмге айланат. 12 апрелде бир катар укук коргоочулар аталган мыйзам долбооруна каршы Ак Үй алдында нааразычылык акциясына чыгышкан. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын башчысы Төлөкан Исмаилованын айтымында, мыйзам кабыл алынса, демократиянын негиздеринин бирин түзгөн өкмөттүк эмес уюмдарды мамлекет ооздуктап алууга шарт түзүлөт.
Эгерде ошондой эле биздин отчетторду көргүсү келсе сайтка барса, ошондо биздин налоговый аудиттерди Кыргызстанда караса, бүт баары таржымалын баары тең бар. Биз кызыктарбыз. Анткени бизде Акаев менен Бакиев ушунчалык жетектеп жүрүп үйрөткөн бизди финансылык каражаттарды кандай алып жана кандай ушул деңгээлде ачыктык жана ийкемдик жана элине да жерине пайдалып келгенге. Ошон үчүн эч кандай кажети жок. Ал Гос думанын чыктынчы деген мыйзамдын бизге Кыргызстандын форматына эч кандай шайкеш келбейт. Ошон үчүн аны алып салып жана тынч биз менен чогуу партнерствода иштеш керек.
Чет элдик агенттер жөнүндө мыйзам долбоору парламентке 2014 жылы май айында келген. Чет жактан каржыланган бейөкмөт уюмдарды агент деп атап, көзөмөлдү күчөйтүүнү караган долбоорду буга чейинки чакырылыштын депутаттары Турсунбай Бакир уулу жана Нуркамил Мадалиев демилгелеп чыккан.
Эгерде азыр ошону мисалы үчүн өзгөртөт, ушундай өзгөрткөн болсо, демек бул мыйзам чала болуп калат да. Бул мыйзамдын өзгү түпкү маңызы ошол мамлекет кандайдыр бир деңгээлде таасири берүүчү, чара көрүүчү бир укуктарга механизмдерди колуна ала турган, укуктарга ээ болгон механизмдерди колуна алыш керек эле да,
деди экс депутат
Нуркамил Мадалиев.
Четтен каржыланган бөйүкмөт уюмдарды тыңчы катары таануу боюнча мыйзам Орусияда 2012 жылы кабыл алынган. Байкоочулар Кыргызстанда сунушталып жаткан долбоор анын көчүрмөсү катары Кремлдин таасири астында экенин белгилешет.
Жарандык жигердештирүү фондунун мүчөсү Бакыт Качкеева мындай пикирде.
Биз негизи отчет берген каршы эмеспиз. Жана чынын айтып келгенде биз ачык жана айкын иштегенге каршы эмеспиз. Биз дискриминацияга каршыбыз. Анткенде бул мыйзамда түздөн-түз жазылган коммерциялык эмес уюмдар отчет бериш керек депчи. Канча миңдеген юридикалык жактар бар, ошонун ичинен именно ошо коммерциялык эмес уюмдарды алып бөлүптүр ошол ичинен. Анан бизге муну башкача айтса, презумпция виновности деп коет да. Бизди бирдемеге шек келтирип атышат да. Биз кайдан бир акчаларды алып туура эмес иштетебиз же башка жактан туура эмес акчаларды тартып келебизби, ошого шек келтирип атышат. Бул презумпция виновности деп
коет. Эреже боюнча мыйзам парламентте 3 окуудан кабыл алынгандан кийин президенттин кароосуна жөнөтүлөт. Эгер мамлекет башчы ага кол койсо, күчүнө кирди деп эсептелинет.
Токтосун Шамбетовдун баянын уктуңуздар. Ушул эле теманы биз атайын маек менен улантабыз. Ош шаарындагы көмөктөшүү борборунун жетекчиси Акылбек Ташпулатов азыр биз менен түз байланышта турат. Акылбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мына жогоруда айтылгандай, кече жогорку кеңеш четтен каржыланган бөйүкмөт уюмдарды тыңчы катары тааныган мыйзамды экинчи окуудан жактырды. Муну коммерциялык эмес бирикмелер кандай кабылдадыңыздар жана кандай баалап жатасыздар?
Биз башынан бери бул мыйзамга каршыбыз. Бул дискриминациялык мыйзам. Мен түшүнбөй калдым, бул мыйзам долбоорунун демилгечилери партиясы менен бирге эле мынаку парламентке өтпөдү. Билбейм, мына Кыргызстандын интеллигенциянын бактысын ал адамдар өтпөдү парламентке. Бирок башка бирөө бул демилгени көтөрүп атат, ким кызыктар, түшүнүксүз болуп атат да. Менин оюмча эми, мен деле салык төлөчүмүн. Мен салык төлөгөндөн депутаттар айлык алат. Ушул башка иш жок бекен алардын? Ушул канча вакыт, канча мен төлөгөн салыгымдан канча вакытты кетиришти булар ушул мыйзамга? Канчалык ушул керек бизге, түшүнбөй атам. Өзүнүн эле атуулдары менен ушулар менен кандайдыр чектетүү максатында, өзүн эле асылдарын чектетүү максатында ушундай иш чара жүргүзүп атканын мен эч эле түшүнбөйм. Менин оюмча бул дискриминациялык мыйзам. Эмне үчүн коммерциялык уюмдар боюнча андай этпейт? Эмне үчүн религиозный диний уюмдар боюнча андай маселе көтөрүлбөйт? Эмне мисалы коммерциялык уюмдар кандайдыр шек келтире албайбы, мисалы кандайдыр коркунуч келтире албайбы мамлекетке? Ошондой эле караганда мисалы кандайдыр корпорациялар, мына алтын кенди иштегендер, эмне үчүн алардын үстүнөн андай жок? Именно ошо коммерциялык эмес уюмга кандайдыр мындай ушундай көз караш болуп атат. Жана Бакыт айтып кеткендей, презумпция виновности деп башыдан биздин үстүнөн ушундай булар наверное ушундай депчи.
Азыр мына депутаттар мыйзам долбоору экинчи окууда эки жери өзгөртүлгөнүн айтып атышат да. Демек мыйзам бир аз жумшарды десек болобу, же баары бир негизги максаты ошол эле ойдон калып атабы?
Менин оюмча мисалы алар кошкон азыр алар коюп аткан талап, биз аны ансыз деле аткарабыз. Биз мисалы биздин сайтыбызда канча акча алынды, канча адам ишке орнотулду, кайсыл багыттарга иштетилди, ал маалыматты биз сайтыбызда ансыз деле жылда көрсөтөбүз. Аны эч кандай бекиткен жерибиз жок. Биз тыгыз мамлекеттик органдар менен биргелеште иштейбиз. Бирок менин оюмча бул ящик Пандора да. Себеби азыр мындай ушундай өзгөртүүлөрдү киргизип, мындан кийин өзү башка койгон максаттарына кайрадан жетиш үчүн кайрадан жанакы тынчы деген сөздөрдү кайра кошуп алабы деп ошол нерсе менин
коркугумда. Негизи сиздин оюңузча бул мыйзам эгер үчүнчү окуудан кийин да кабыл алынып анан ишке кирип калса, жарандык коом үчүн кандай кедергисин тийгизет?
Эми мыйзам күчүнө киргенден кийин мыйзамды аткарыш керек. Менин оюмча коммерциялык эмес коомдук уюмдар аны аткарат. Бирок бизди коркутуп аткан нерсе дагы эле ошол мыйзамга мурдакы койгон максаттарды жетиш үчүн ошол өзгөртүүлөрдү киргизгенге аракет кылышабы деп. Ошондуктан ушул мыйзам долбоорун толук толугу менен жогорку кеңеш жокко чыгарып койсо биз менин оюмча жакшы болмок.
Бул мыйзам негизи жана бейөкмөт уюмдарды түздөн түз кысмакка алуу, саясий куугунтукка алууга алып келет деп айтылып атпайбы? Анан негизи эле Кыргызстанда бейөкмөт уюмдардын саясий кызыкчылыктары да барбы? Маселен, бийликти алуу же болбосо кайсы бир кызматтарга жетүү деген сыяктуу.
Андай мисалы уставта, эч кимдин уставында андай жазылган жок. Ал саясат жолу менен бийликке келүү максаты, ал саясий партиялардын максаты. А жарандык коомдук уюмдар Кыргызстандын жарандары үчүн жанакы социалдык жактан камсыз кылуу үчүн ушундай социалдык топторго жардам берет. Ошол эле Кыргызстандын жарандары үчүн. А мисалы саясатсыз эч болбойт. Мисалы бир ошол балдардын маселесин чечиш үчүн биз сөзсүз жогорку кеңешке кайрылабыз. Мына мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек. Ансыз мына балдардын укуктары дебеленет. Ал саясат болуп эсептелет. Мындай алардын мурдакы мыйзамы боюнчачы. Андай ишти биз кыла албай калабыз. Мисалы бардык нерсе биз мамлекеттик органсыз эч нерсе кыла албайбыз. Кайсыл көйгөй болбосун, биз ошол көйгөйдү чечиш үчүн мамлекеттик органга кайрылабыз. Аны булар саясат деп чыгып, кийин биз ошол тынчы намына ээ болуш үчүн оңой эле да.
Рахмат сизге. Убактын тарыгына байланыштуу биз ушуну менен чектелип туралы. Урматтуу каарман, сиз Ош шаарындагы көмөктөшүү борборунун жетекчиси Акылбек Ташпулатов менен маекти уктуңуздар. Азаттык радиосунан эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Япониянын түштүгүндө катуу жер титирөөдөн кеминде 9 адам набыт кетти. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясы спикерликке талапкерди тандаш үчүн коалиция ичинде добуш берүүнү сунуштоодо. Токтогул районунун тургундары электр тарифин төмөндөтүүнү жана аймактагы алтын кенди иштетпөөнү талап кылып, бүгүн митингке чыгат. Кыргызстанда тышкы сооданын жана экспорттун көлөмү азайууда. Новосибирскте өтүп жаткан эл аралык туристтик көргөзмөгө Кыргызстан да катышууда. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит кейжи жана азаттык чекит мобе. Эми эл аралык темаларга токтолобуз. 14 апрелде Украина жаңы өкмөт башчысын шайлады. Премьер-министр болуп шайланган Владимир Гройсман ким? Ага украиналык саясат таануучулар кандай баасын берип жатышат? Бул суроого Айданбек Акмат жооп издеген.
Бейшембі күні Украинаның жоғорқы радасы премьер-министр Арсений Яценюктің қызматтан бошату жөніндегі арызын қанағаттандырып, анын ордына өзінің төрағасы Владимир Гройсманды шайлады. Ошоны менен Украина жаңы өкмөт башчысына ие болды. 38 жаштағы Гройсманның талапкерлігін парламенттегі президент Порошенконың блогы сунуштап, жогорку рада 257 добуш менен шайлады. Гройсмандын шайланышы үчүн негизи 226 добуш керек болгон болсо, ал андан бир топ көбүрөөк добуш топтой алды. Владимир Гройсман 2014 жылдагы инкылапка чейин Венеция шаарынын мэри болуп келген. Инкылаптан кийин Порошенконун тизмеси менен жогорку радага шайлоого катышкан. Парламенттик шайлоодо президенттин блогу эң көп добушка ээ болгондуктан Владимир Гройсман жогорку раданын төрагалыгына шайланып, экинчи орунду ээлеген элдик фронттун лидери Арсений Яценюк өкмөт башчылыкка келген болчу. Арсений Яценюк Украинада элде популярдуу эмес бир катар реформаларды өткөрдү, бирок социалдык экономикалык турмушта илгерилөө болбогондуктан эл ичинде кадры кескин түшүп кетти. Ошонун айынан өткөн жылы болгон Украинадагы жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышууга Арсений Яценюктун партиясы батынган дагы жок. Элдин ишеними жок өкмөттү кетирүүгө президент Порошенко киришип, ал өз максатына жетти. Өкмөт башына өзүнүн командасындагы Владимир Гройсманды ошентип алып келди. Петро Порошенко Арсений Яценюктун кабинети коалицияда колдоону жоготконун айтып, бирок анын оор шартта иштегенин эске салды.
Цей уряд втратив поддержку парламенту. Бо три фракции коалиции.
Туура, Арсений Яценюктун кабинети парламент жана коалициядагы 3 фракциядан колдоону жоготту. Биз бул чечимди урматтап аткарышыбыз керек. Бирок Украина өкмөтү ушул кезге чейин өтө оор шарттарда иштегени да акыйкаттык. Бул нерсе эми биздин тарыхыбызга айланды.
Гройсманды шайлоодо 257 депутат добушун берген менен ошол эле күнү анын программасын бекитүү үчүн 226 добуш топтоо кыйын болуп, Жогорку Рада 3 жолу кайра-кайра добуш берүүгө аргасыз болду. Гройсмандын ордуна Жогорку Раданын төрагасы болуп шайланган Андрей Парубидин аракети акырында ийгиликке жетип, 3-чү ирет добуш берүүдө программа бекитилди. Гройсман депутаттардын алдында сүйлөп жатып, алдыда күтүп турган кыйынчылыктарды атады.
Я разумею загрозы, которые стоят перед нами. Зокрема,
мен алдыбызда турган коркунучтарды көрүп түшүнүп турам. Алардын ичинен үчөөсүн бөлүп көрсөткүм келет. Бул коррупция, начар башкаруу жана популизм. Популизм биздин өлкө үчүн чыгыштагы душмандай эле чоң коркунучка айланды.
Владимир Гройсман өкмөт кандайдыр бир натыйжага жетишпесе, Украинаны канча сүйөбүз десек да, эл колдоо көрсөтпөйт дедим. Ал ошондой эле өкмөт Украин коомчулугу менен көбүрөөк сүйлөшүүгө баруусун, өкмөттүн өз ишине жооптуу болуш керектигин кошумчалады. Азаттыктын Украина кызматы жергилтүү эксперттерди сурамжалаганда, алардын көпчүлүгү Гройсмандын жаштыгын, тажрыйбасы аздыгын билгишкен. Мына ушундай өкмөт башчысын жана анын программасын Жогорку Рада бекитип, ага бир жыл бою тийбөө милдетин дагын алды. Айданбек Акматуулу, Прага.
Жергиликтүү кабарларга кайтып келебиз. Прокуратурада декреттик эс алууга аялдар гана эмес, эркектердин да чыгышы кадимки эле көрүнүшкө айланып баратат. Башкы прокурор Индира Жолдубаева мыйзам буга жол берерин айтканы менен, өз кызматкерлеринин арасындагы мындай прокурорлордун саны аны таң калтырганын жашыра алган жок. Бирок мыйзамды чаккан прокурорлордун айрымдары маны балага байланган үчүн эмес, жумуш ордун сактап калуу үчүн пайдалана баштаганын адистер белгилешет. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Башкы прокурор Индира Жолдубаева парламентте отчет берип жатып, прокуратурада бала багам деп декреттик эс алууга кеткен эркек кызматкерлердин санына таң калганын билдирди. Ошол учурда ал мыйзам боюнча мындай эс алууга чыгуу укугуна аялдар да эле, эркектер дагы толук кандуу ээ экендигин кошумчалады. Декретке кеткен эркек прокурорлордун санын билгиси келип, бирок так жооп ала албай калган Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев декреттик эс алуу укугун эркектер башка максатта колдонгон учурларын көрүп эле жүргөнүн билдирди.
Ушунча эркек декреттик отпускада мен таң калдым деп ушуну айткан ал Жолдубаева. Эркектер декретке чыккан көп экен деп айткан. Ошону айтты. Салык кызматта иштегенде билем, кээ бир учурда кызматкерлер атайын чыгат, декретин отпуска алат. Чтобы бул жетекчи кетип калгандан кийин кайра өзүмө кызматка кирем депчи. Формалдуу түрдө бул мыйзам деле, максаты башка жакта. Эркек жигиттер 6 айлык баланы кармагат, эмчегин бермек беле. Ичинен окшобойт көп учурда.
Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова чындыгында эле декреттик эс алуунун даамын биринчилерден болуп прокуратура кызматкерлери татканын айтат. Мурдагы прокурор Аида Салянованын учурунда кызматтан жылбыша баштаган айрым прокурорлор жан аргасын ушул мыйзамдан табышкан. Арыз жазып жумуштан кол жуугуча эки иштен бири иштегендей декретти эс алып, баласын дагы багып, жумуш ордун сактап калуу бактысын прокурорлорго ушул мыйзам камсыз кылган дейт ал.
Атын айтпай эле коеюн, аны бир прокурор баштаган. Кетет деп атканда аял төрөп калып, заявление жазып кет деп атканда ала койгон да декретный отпуска. Декретный отпуска жүргөндөн эчтеке боло албайт да, кетире албайт да, увольнение кыла албайт. Ошо менен декретный отпускада 3 жыл отурду, 3 жылдан кийин саясат алмашты, башка киши келди, келип дагы иштеп атат. Бул атайын жасалган нерсе, ал эмне именно прокурорлор балага жакын именно прокурорлор аялдарын айып балдарын багып атыптырбы? Жок, андай эмес. Аябай тамаша кылып жүрүштү. Ой, сонун выход тап депчи. Болду, ошондон кийин эле кетти да, анан кийин дагы бирөөсү ошентти, дагы бирөөсү ошентти. Кет дегенде эле бирдеме неме табып эле декретке чыга калышып.
Сооронкулова мыйзамды майда чүйдөсүнөн бери чаккан прокурорлор балага байлангандан эмес, жумуш ордун сактап калуу үчүн ушундай ыкманы эң мыкты өздөштүрүп алганын, азырынча муну башка кызматтагылар деле аңдап биле электигин билдирди. Декретке эркектер дагы чыгат экен деген сөз биз микрофон сунган айрым шаар тургундарына дагы өөн учурады окшойт.
Ал жөнүндө билсе болот кичи. Декреттен аялдар төрөсү анан декретке чыгат. Эркектер эмне чыкмак эле төрөсү?
Декретке чыкканымбы? Жылыккан эмеспи?
Врачмын, бирок ондайда чыкпагам, ушу декретке чыгат деп ушундай бар бекен.
Балким эркектер акча таппаган эркектер, аялдары баккан семьялар барго чыгышы мүмкүн может.
Азыр эркектер эле жумуш аз. Аялга иштеп атса эмчени папасы балдарды бакпайт. Садикке алып барып алып келип турса деле болот да.
Эмнеге чыкмак эле? Боюнда болбойт да бийкте, аялдар эле чыгат да.
Эми балача закон боюнча могу чыгып боо күнү отурам деген уга элекмин мен өзүм ошо 20 жылдан бери, бирок закондо бар экен.
По идее по закону положено, бирок эми баягы уялышат го.
Социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлү Гүлмира Окоеванын айтымында бала багууга аталарын дагы тартуу жобосу мурда жок болчу. Бирок 3-4 жыл мурда гендерлик теңчилик маселесин улам баланы багуу укугун атага дагы, баланын чоң ата чоң апасына дагы берүү жобосу киргизилген.
Одинаковый обязанность атасыныкы да энесиники да бирдей болуш керек да. Азыр көбүнчө эркектер жумуш жоготуп алган эркектер бар. аялдар иштепчи. Анан эгерде күйөөсү иштебесе, аялы декретный отпускада отурса, анда семья доходу жок болуп калат да. Бул жерде эми семья өзү чечет да. Мисалы үчүн аялынын зарплатасы көбүрөөк болсо, алар семьясында өздөрү сүйлөшөт да. Давай сен отуруп тур, мен иштеп турайын деп, ошо семьясынын экономический положениясына жараша болуш керек.
Эмгек кодексинин 307 беренесине ылайык, аялдар кош бойлуулук учуру боюнча 126 күн декреттик эс алууга чыга алат. Бул убакыт үчүн жөлөк пул каралган. Ал эми андан ары балага 3 жашка чейин кам көрүү же болсо 137 берене менен бекитилип, ага ылайык баланы багууга эне гана эмес, башка үй бүлө мүчөлөрүнүн укугу киргизилген. Бирок бул эс алуу убактысы үчүн мамлекет акча төлөп бербейт. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү басма сөзгө баяндама менен улантабыз. Саясий кургак элек кесиптерге шайлообек Дүйшеев сереп салат.
Кечээ Ишен Али Арабаев атындагы улуттук университетте Хакас же кыргыз элинин чыгаан уулу, тарых илимдеринин доктору Виктор Утанаевдин 70 жылдыгына арналган Энес Айлык Данакер этнограф аттуу эл аралык илимий жыйын өткөнүн, белгилүү окумуштууну Кыргызстанга кыргыз президентинин алдындагы мурас фонду, улуттук илимдер академиясы аталган окуу жайы чакырып келгенин, президент Атамбаевдин атынан аппарат башчысынын биринчи орун басары куттуктап 100 000 сом жана кол саат белеки бергенин бүгүн жарык көргөн Эркин Тоо гезитиндеги Сымбат Максутованын Хакас элинин даңазалы уулу Кыргызстанда деген макаласынан окуйсуздар. Басылмада ошону менен бирге эле тарыхчы Темирбек Токтогазиевдин Сиян шаарындагы чоподон жасалган аскерди Бакай абабыз көмдүргөн деген, Эркин Тоо гезитинин 25 жылдыгына карата белгилүү журналист Алайбек Темировдун Эркин Тоо менин мектебим деген макалалары жарык көрдү. Жаңагым гезитинен Биосервис коомдук фонддун кеңешчиси Болот Жолдошовдун ото чөптөн оңой арылса болот деген керектүү кеңеши, акын Силен Сарабалаеванын жаңырлары, журналист Нурмухамет Жумабековдун көчө сүрөтчүлөрүнүн көргөзмөсү деген сүрөттүү баяны, журналист Темирбек Алымбековдун кылым бүктөмүндөгү кыргыз кытай алакасы аттуу макаласы, журналист Келдибек Назировдун насыя куйрукка ынанган лонг хай же мегакомду сатуу кыялы деген жана Жээнбековдун жумшактыгы кызматка жол тоо болбойбу деген макалалары менен таанышасыздар. Жаңыордо кесилип Полот Асановдун ооматы келген Төрөбаев же канаты кыркылган Канатбек Мырза деген макала менен жаңы санын ачты. Саясатчылар Бегалы Наргозиев, Бакыт Бакетаев, Артур Медетбеков, Тазабек Икраимов, Курманбек Осмонов, Кубанычбек Исабеков, Кыяс Молдокасымов ойлорун ордо кесиптиндеги ойлорунда Бакыт Төрөбаев спикерликке татыктуу экендигин белгилешти. Мурдагы депутат Исмаил Исаков макаласынын 17 марттагы чек ара инцидентинин себептери жана кетирилген кемчиликтери деген ат менен жарыялады. Жаңыордогу тарыхты тактап деген рубриканын алдында Бегиш Аматов менен Азизбек Чамашевдин макаласы дүйнөнү дүңгүрөткөн Чыңгыз хан кыргыз болгон деген аталыш менен жарыялана баштады. Аталган иликтөөдө Чыңгыз хандын өз эли хорилар түбү барып улуу баргы уруусунун кыргызы болгону тууралуу кеп болот. Профессор Кадыр Кулдаутовдун туңгуч агартуучулар тууралуу эмгеги, профессор Абдыкерим Абдырасаковдун Бексултан Жакиевдин Алтын Аяк драмасындагы эл тарыхын көркөм сүрөттөө чеберчилиги деген макаласы басылып чыкты. Дефакты кесипти жазуучу Папан Дүйшөнбаевдин Нүзүп Миңбашы деген романынан үзүндү басууну улантты. Нургасы Айтмырзаевдин макаласы Көмүр кум төрү Данияр Жөнүпко сатылган жатабы деген макала басты. Өндүрүшчүлөр жана ишкерлер биримдигинин төрагасы Жыргалбек Сагынбаев өлкөнүн экономикасын көтөрүү боюнча ой сунуштарын билдирген маек курса, депутат Өмүрбек Текебаев маегин менимче Нарынбаев куржалаанын курмандыгы болуп жаткандай деп маек берди. Фабула кести аркылуу берген маегин Бишкек шаар кеңешинин депутаты Жамалбек Ырсалиев жаңы мэр акчаны депутаттардан эмес көчөдөн истесе табат деп атады. Белгилүү обончу Майрамбек Усмановдун маеги мынча акча берем, келип ырдап кет, үйдө жатканда эмне кыласың дегендер көбөйдү деген ат менен, депутат Карамат Орозованын маеги айылга барганда сыртынан жаап жегенди жакшы көрөм деген ат менен тартууланды. Журналист Үсөн Касыбеков кезектеги макаласын өлкөнүн өмүрү кыска өкмөттөрү деп атап, жаңы өкмөт шайланганын, ал эми парламенттеги фракция лидерлеринин ортосундагы күрөш улана берерин жазды. Суперинфо гезити бул санын министрдин канынын анализи ар түрдүү чыкты. Эл дартты аныктоо лабораторияларынын кайсынысына ишенет деген ой пикирлердин топтому менен ашты. Мындан тышкары Кубаныч Ажыбаев толук болгонум үчүн мени Чубак Сатаевдин досу деп ойлошот деген маеги, өкмөткө амбициясы жана ийкемдүү башчы келди деген макала, депутат Абдыбахап Нурбаевдин ыймандай сыры, Айгерим Расул кызынын сахнага жаңы имидж менен кайтам деген маеги бар. Эчерни Бишкекте Сооронбай Жээнбековдун келишин чексиз ишенимдеги өкмөт деп атады. Александр Василькованын саясат, бийлик, оппозиция тууралуу макаласын Кыргызстандын Гамбити деген ат менен окуйсуздар. Бишкектин мэри Албек Ибраимов сөз эмес, ишке ишенүү керек деп маек курду. Александр Тузуктун макаласы 16-чы жылды эскерүүгө арналды. Ушуну менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Бүгүнкү чыккан гезиттерге сереп салган Шайлыбек Түйшеевдин баянын уктуңуздар. Ушуну менен таңк азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жогорку кеңештин депутаттары Кыргызстанда жума күнү жума намазды шашпай окуу үчүн түшкү эс алуу убактысын 2 саатка чейин узартуу демилгесин көтөрүүдө. Эми бул демилге иш кашабы же ага коомдук каршылык күчтүүбү? Бул башка динди туткандар менен коомдогу бардык жарандардын укугун басмырлоого жол бербейби? Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Саламатсызбы, бүгүн 15 апрель күнгө жума. Бишкектеги студияда мен Эрнис Нурматов. Азыра дегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырууда.
Рахмат. Жапониянын түштүгүндө катуу жер титирөөнүн кесепетинен кеминде 9 адам наут кетти, 250 адам жараат алганы кабарланууда. Айрым жерлерде үйлөр талкаланып, электр жарыгы өчтү. Күсүү аралындагы Масики шаарынын миңдеген тургуну түнү менен үйүнө киргенден коркуп көчөдө болду. Очогунда күчү 6.5 баллга жеткен силкинүү кечки 9:30 Кумамото административдик борборунун чыгыш тарабында болду. Бүгүн эртең менен Кыргызстандын аймагында жер титиреди. Жердин титиреши Жалал Абад облусунун Көк Таш айылында 2.5 балл болуп сезилди. Алдын ала маалымат боюнча жабыркагандар жана кыйроолор жок. Жогорку кеңеште спикер шайлоо маселеси кийинки аптага калды. Ал арада Өнүгүү Прогресс фракциясы праймериз сунушу менен чыкты. Фракция лидеринин орун басары Тынчтыкбек Шайназаровдун Азаттыкка маалымдашынча төрагалыкка талапкерди аныктоо көпчүлүк коалицияда добуш берүү аркылуу чечилүүсү керек. Соңку маалымат боюнча Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев мындай процедурага макул болбой жатат. Спикерлиги Исаев жана Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин талапкерлиги сунушталган. Башкаруучу коалициянын жетекчиси Чыныбай Турсунбековдун Азаттык айтымында Исаев жана Төрөбеков экөө бир пикирге келе албай жатканына байланыштуу маселе чечилбей жатат. Токтогул районунун тургундары электр тарифин төмөндөтүүнү жана аймактагы алтын кенди иштетпөөнү талап кылууда. Жергиликтүүлөрдүн атынан чогулгандар бүгүн райондун борборунда митингге чыгары кабарланды. Мыйзам боюнча Токтогул жана жазы кечүү айылдарынын тургундары менен аймактагы электр насостук станцияларына электр энергиясы ГЭСтен өндүрүлгөн баада берилсин деп жазылган. АКШнын вице президенти Джо Байден Украинанын жаңы дайындалган премьер министри Владимир Гройсман менен телефондон сүйлөшүп, жаңы министрлер кабинети жана өкмөттүк программанын бекитилиши менен куттуктады. Байден Украина эл аралык колдоого ээ болуусун улантуу үчүн жаңы команда реформаларды алдыга жылдырып, валюта фондунун алдындагы милдеттерин так аткарууга милдеттүү экенин айтты. Эрнис,
рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарыгибиз Азаттык чекит KG же уюлдук телефондор үчүн Азаттык чекит Моби. Эми кезек арай көз чарай талкуусунда талкууну Бүбүкан Досалиева алып барат.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Жогорку кеңештин депутаттары Кыргызстанда жума күнү жума намазды шашпай окуу үчүн түшкү эс алуу убактысын 2 саатка чейин узартуу демилгесин көтөрүүдө. Буга чейин парламенттин мурдагы чакырылышынын депутаты экс акыйкатчы Турсунбай Бакир уулу жума күнкү иш күнүн жекшембиге которуу демилгесин көтөрүп, коомдо кызуу талкуу жараткан. Бирок анын демилгеси парламентте да, коомдо да колдоо тапкан эмес. Эми бул демилге ишке ашабы же ага коомдо каршылык күчтүүбү? Динден тыш багыттагы мамлекетте диний ырым жарымдарды аткарууга атайын убакыт бөлүү башка динди туткандар менен коомдогу бардык жарандардын укугун басмырлоого жол бербейби? Мына ушул суроолорго жооп алуу үчүн биз бүгүн биздин талкуубузга мыйзам долбоорунун автору жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов жана коомдук мамлекеттик ишмер Кемелбек Ашыралиев мырзалар келишти. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу мырзалар. Урматтуу угармандар, сиздер бул тема боюнча маалыматыңыз же бир пикириңиз болсо 31-61-63 телефонуна чалып оюңузду кыска жана так билдирип катышыңыз. Анан эмесе алгачкы суроо Тазабек мырза сизде. Жума күнкү түшкө эс алуу убактысын узартуу маселесин Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев көтөргөндөн кийин сиз атайын мыйзам долбоорун даярдадыңыз. Мунун максаты эмне?
Саламатсыздарбы. Эң негизгиси бунун максаты биздин 80-90% түзгөн мусулмандарыбызга ошо биздин Аллага болгон ибадат кылуучу күнүнө биз бир кандай десек шарт түзүп берүү каралды. Эң биринчи негизгиси өзүңүздөргө белгилүү болгондой жума намазды биздин жарандар жалпы мусулмандар чоң мечиттерде жамаат менен гана окулат. Ошонун себебинен бул жерде жумуш берүүчү менен иштеп аткан адамдын ортосунда көп пикир келишпестиктер болуп жатат. Ошондуктан буну баардыгын биз иретке тартиптүү ишти жөнү жок мындай калтырбоо үчүн тартипке чакыруу үчүн да бир жагынан биздин көпчүлүктү түзгөн жарандарыбыздын укугун коргоп ошоларга бир шарт түзүп берүү максатында ушул маселени көтөрүп атабыз.
Кемелбек мырза, кандай деп ойлойсуз, мына ушундай өзгөртүүгө коомдо зарылдык барбы?
Менимче, эгерде ушу жогорку кеңеште ошондой кылып сөзсүз бир убакыт берип ушу намазды окусаң да окуйсуң, окубасаң да окуйсуң дегендей болуп калып атат да. Дин тутуу, намаз окуу, окуу ар кимдин өз иши да. Анан мындай болгондон кийин анда баардык жерлерде, анда акимчиликте дагы, башка мекемелерде, бюджеттик уюмдарда, мектептерде анда бар жогу окуш керек дегендей болуп калып атат да. Менимче бул маселени коюш азырынча эртерээк деп ойлойм да.
Тазабек мырза, буга чейин мындай маселени эки акыйкатчы Турсунбай Бакир уулу 1996-жылдан бери көтөрүп атайын мыйзам долбоорун даярдаган. Бирок ал парламентте дагы, коомдо дагы колдоо тапкан эмес. Азыр эми сиздин долбооруңуз кабыл алынат деп өзүңүз ишенип турасызбы?
Эң бир туура айтасыз. Биздин агабыз Турсунбай Бакир уулу бул агабыз айткан 5-чү күндү, жума күнүн жалпы эле дем алыш кылабыз депчи. Буга көп пикирлер болуп, каршылыктар болгон. Биздин чыгарып аткан мыйзамыбыз болгону көпчүлүктү түзгөн. Элдин ушундай бир азыркы мезгилдин талабы десек болот. Канча деген биздин жаштарыбыз, канча деген мамлекеттик кызматта иштеген биздин агаларыбыз, инилерибиз дегендей баардыгы жума намаз менен катташып турат да. Ал биз болгону бул жерде бир саатты гана сурап жатабыз ошолордун Аллага өзүн ибадат кылып намаз окуш үчүн.
Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Саламатсыздарбы, менин атым Замир, Бишкектен чалып жатсам эле.
Айта бериңиз.
Мен бул депутаттардын көтөрүп жаткан законго аябай каршымын. Булар иш кылбай эле майрам күндөрүндө санын көбөйтүп атышат, эми эс алганда санын көбөйтүп атышат. Негизи депутаттар мындай пайдалуу закондорду жазыш керек да, анан өздөрүнө ылайыкташтырып эле закондорду жаза бергенди токтотуш керек. Бизнесине дагы өздөрүнө ылайыкташтыр закондор жазып атат, эми эс алганына да карап туруп, намаз окугунуна да карап туруп сиз законду жазсаң эмне бар? Кыргыз эли силердин да ушундай бир болбогон закондор жазышы шайлаган жокпуз да. Жакшы закондор жазышсын, пожалуйста.
Рахмат.
Бул жерде
Тазабек мырза, сиздин жообуңуз.
Бул жерде жакшы закон деп ушуну айтса болот да. Ар бир адам жүрөгүндө Аллага болгон коркунуч болуш керек. Андан сырткары бул жерде бизди шайлаган адамдардын укугун коргоп атабыз. Ошоларга биз шарт түзүп берип атабыз. Бул жерде мындан башка кандай жазыш керек? Мына буга чейин кандай деген бизде майрамдар көп, чындыгында көп. Эгерде ушуну биз бир саатка узатып койсок, жылына болгону эки күн гана жокко чыгат экен. Эгерде ушу бир саатка эме кылып койгон болсок, анан бул жерде
Тазабек мырза, өзү сөзүңүз өзүңүздө, дагы бир угарманыбыз бар экен, айта бериңиз. Угуп атабыз, айта бериңиз.
Мен пикир айтайын дедим беле, менимче Кудайга сыйынуунун эң жогорку чеги бул жараткан өзүм жар болгун дейт да кыргызда. Кудайга болгон сүйүү, ал Кудайга болгон сүйүү биз тиги убакыттын эчтигин этпейт. Бардык убакытта Кудайга сүйүү менен кайрылып, жүрөгү менен Кудай менен байланышта болуп туруш керек. Анан кийин булар деген жанагы намазкананы жогорку кеңеште курганы туура эмес болгон. Эми кайра келип туруп тиги салык төлөөчүлөрдүн эсебинен дагы бир саат ошо жака дагы жиберген таптакыр туура эмес. Бул деген чыккынчылык, мамлекетке чыккынчылык деп эсептейм мен.
Рахмат оюңузга. Биз талкуубузду уланта берели, Кемел мырза. Мына жумушчу саат СССР мезгилинде медициналык жактан дыкат иликтенип, анан кийин нормага салынган. Кыргызстандын эмгек кодексинде дагы ошол ченемдердин негизинде сааттын, жумушчу сааттын көлөмү, жумадагы жумушчу сааттын көлөмү белгиленген. Ошол жагдайдан алып караганда 4 күн 1 сааттан эс алып иштеп, анан 5-чи күнү 2 саат эс алуу бул адамдардын организмине жана коомдо баш аламандыкты пайда кылбайбы, кандай дейсиз?
Эми чындыгында мына өзүңөр билесиңер, бул адамдын мына бирки эркин өлкөдө ар кимдин өзүнүн эрки менен эле жүрө беришке, мисалы динге берилесиң берилбейсиңби, ар кимдин өз иши да. Анан бирок жанагы иштей турган мөөнөт ким болот? Президент болобу, карапайым киши болобу, ушул элге кызмат кылам деген бюджеттен акча алган кишилердин баары бул өзүнүн эртең менен 8:30 эгер регламент боюнча 8:30 келсе 8:30 5:30 чейин, 9:00 келсе 9:00 6:00 чейин сөзсүз ал иште болуш керек да. Башка эчтеке менен алаксы баш керек. Эгерде жогорку кеңеште ошону кыла турган болсо, калган мекемелерде, областтарда, райондордо, айылдарда такыр эле путиница болуп калат да орусча айтканда. А биз кайсы убакта эс алабыз, кайсы убакта намаз окуйбуз болот да. Ошон үчүн мына ритм өзү болуп бизге ушул убакка чейин эл көнүп калган ритмди менимче бузбаш керек да.
Тазабек мырза, сиз айтып атасыз Кыргызстандын калкынын 80% мусулман дининдеги адамдар деп, алардын укугун коргоо үчүн ушул мыйзам долбоорун иштеп чыктык деп атасыз. Ал эми башка динди туткандар, таптакыр динге ишенбегендер, башка адамдардын укугун бузган жоксуңарбы?
Бул жерде эч кимдин эч кандай укугу бузулган жок. Бул жерде азчылык көпчүлүктүн укугун бузуп атат деп айтат элем да. Себеби башка диндерде мисалы биздин еврей улутундагылар суббота күнү таптакыр эс алат. Мына бизде азыр бул жерде анчалык көп деле адамдар болбосо суббота күнү эс алып атабыз, бул калып кеткен. Биздин христиан дини воскресенье, базар күнү эс алышат, мына эс алып атышат. А эмне үчүн ушуларга бир күн эки күн булардыкын кенен кесир эс алат дагы, биз болбогон бир аз бир саат арзыбаган бир саатты ошо жума намазды силер туура түшүнгүлө. Жума намаз бул жамаат менен чоң мечиттерде окулат. Башка күнү ар бир мусулман өзүнүн кабинетинде дагы окуйт, башка жерлерде дагы окуп алганга шарты бар.
Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, айта бериңиз, сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыңарбы?
Айтыңыз.
Атым Жолдошбек. Мен айтайын дегенм мындай да, депутатты мен колдойм. Мындан эч кандай эсеп берүүдө шер чыгарбаш керек, андан эчтеке болбойт. Бир саат жылдырып койсо биз мусулмансуубуз болуп чүгөт, 80%тен өдөсө бүт мусулмандар болот. Ошондуктан мен ойлойм, мыйманга чакырган жерде дааватта ошол жерде жакшы сөздөр да айтылат. Бир сааттан адам тагыры чечилип калбайт. Ошондуктан мен ойлойм, мен бул депутаттын колдоосун колдойм. Мен дагы элчилигим айтат элем, колдоп коюңуздар деп. Рахмат.
Рахмат. Кемел мырза, сиз ыйласаңыз, мына ислам динин нечендеген кылымдардан бери тутуп келаткан Турция менен Пакистанда жума күнү иш күн болуп эсептелет. Ошол жума күнү иштеген адамдардын баардыгы тең эле мечитке барбай, ошол иштеген жеринде эле намаз окушат экен. Анан Кыргызстанда намазды атайын мечитке барып окуу, өзүн өзүн сооротуу, өзүн өзү алаксытуу формасы эмеспи? Кандай дейсиз?
Жөмөмүндү динде деле сөзсүз эле бир жерге барып алып окуш керек же мечитке барып окуш керек деген жок да. Үйүндө татынакай окуса болот, ошол эле кабинетинде жай намазын алып кабинетинде окуса болот. Анан жанагы жерде 120 депутаттын баары эле намаз окубайт да. Анда эгерде ошол топто намаз окугусу келип турган депутаттар, ошого үгүттөгөн депутаттар намаз окуп кетсе, а беркилер эмне кылат? Допустим, ошол эгерде бирөө намаз окугусу келбесе, тиги коллегаларынын баары мындайча айтканда, сен обязательно ошо закон чыгаргандан кийин сен обязательно намаз окуйсуң деп атат да. Мындайча айтканда вынуждает этого да, орусча айтканда. Анан эми
бул конституцияга дагы карама каршы келген аракет болуп калбайбы?
Эми дин жана мамлекетти башкарып закон чыгарып аткандар диктовать эткендей болуп атат да. Сөзсүз намаз окуйсуңар,
бул жерде бурмалашка
барасыңар, четияка барасыңар деп.
Жок бул жерде.
Анан бул жерде да айтылып атпайбы? Көпчүлүк деп. Көпчүлүк деген эмне деген сөз? Көпчүлүк. Мусулман деген сөз деле булар көпчүлүк деп атат да. Баардыгыбыз эле мусулманбыз. Мусулман болгондо сөзсүз эле намаз окуган киши эле күнөөсүнүн баары жок болуп калбайт. Күнөөсү жок киши Кудайга действительно Кудайды мындай ойлонуп, көзүң менен көрбөсөң да акылың менен таанып, жакшы жүрүп, таза жүрүп, колуң таза болуп,
өз айыбынын астында өзү таза болуш керек.
Бирөөнү ууру кылбай, ушак сүйлөбөй, бирөөгө кандайдыр бир кыянаттык кылбай, вот ошентип жашасаң эле сен мусулмансың.
Бизде мугарман бар экен, айта бериңиз,
сиз деп атасыз. Саламатсыңарбы?
Айта бериңиз.
Менин айтарым мындай да, ошо намаз окугандан эле оңолуп кетсе кандай, баарыбыз эле окуй берет белек. Андан көрө ишке киришиш керек го деп ойлойм да. Баары иштеп, так иштеп, таза иштеп, Кыргызстанды оңдосок болот элек.
Рахмат.
Атап чаки намаз мамаз деп отурбай.
Рахмат, Тазабек мырза. Биздин Кыргызстандын конституциясынын биринчи беренесинин биринчи пунктунда Кыргызстан мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган мамлекет деп жазылып турат. Ушул эле баш мыйзам боюнча Кыргызстан парламенттик башкаруудагы мамлекет э. Бирок жогорку кеңеште бир эмес эки намазкана бар. Эл үчүн иштейбиз деп ант берип келген депутаттар эмне үчүн ошол ак үйдүн ичиндеги намазканага барышпайт? Атайын ишти таштап туруп мечитке барып намаз окуш керегинин зарылдыгы эмне?
Бул жерде бул жөн эле модага айланды. Жок, сиздер бурмалабаңыздар бул жердечи. Бул жерде биз мен депутат болуп биздин ошо жогорку кеңештеги жума намазы жөнүндө айткан жокпуз. Биз жалпы биздин кыргызстандык жарандардын маселесин көтөрүп атабыз. Бизге эч кандай ал жерде убакыттын деле эч кандай бизге барып келгендин эч кыйынчылыгы жок. А биздин башка мамлекеттик ишканада иштеген элдерибиз көрүп атасыздар. Алар барып келгенче машинанын тыгындыгына байланыштуу кандай деген кечиккенге барып атат. Анан бул агабыз айткандай, биз жума күндөн башка күнү ар ким өзүнүн кабинетинде, үйүндө, көчөдө окуп алса болот намазын. Жума намаз дегенди туура түшүнүңүздөр. Буну жамаат менен гана. Бул
сөзсүз түрдө мечитке барып окуш керек.
Сөзсүз түрдө биздин муфтияттан чечилген жума намаз окула турган жерлерге барып туруп ушул жерде окулат. Ошол жерде жалпы жамаат менен дуа кылынат. Ушу Кыргызстаныбыз оңолсун деп. Ал жерде жакшы нерселерди айтат. Мен айтат элем, жума намазга барып Аллага ибадат кылып намаз окуган адамдан коркпош керек. Мына жүрөгүндө жок, ыйманы жоктордон коркушубуз керек.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусун угуп жатасыздар. Биз бүгүн жума намаз күнү иш күнүн 2 саатка эс алуу убактысын 2 саатка узартуу жөнүндөгү мыйзам долбоору даярдалгандыгына байланыштуу ал мыйзамды коом колдойбу деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты, мыйзам долбоорунун автору Тазабек Икрамов жана коомдук мамлекеттик ишмер Кемелбек Ашыралиев мырзалар катышып жатышат. Адресаты Бишкекте 10:17 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Жапониянын түштүгүндө катуу жер титирөөдөн кеминде 9 адам набытып кетти. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясы спикерликке талапкерди тандаш үчүн коалиция ичинде добуш берүүнү сунуштоодо. Токтогул районунун тургундары электр тарифин төмөндөтүүнү жана аймактагы алтын кенди иштетпөөнү талап кылып бүгүн митингге чыгышат. АКШнын вице-президенти Байден Украинанын жаңы даярдалган премьер-министр Гройсман менен телефондон сүйлөштү. Кыргызстанда тышкы сооданын жана экспорттун көлөмү азайууда. Новосибирскте өтүп жаткан эл аралык туристтик көргөзмөгө Кыргызстан дагы катышууда. Урматтуу угармандар, биздин талкуубузду уланталы эми Кемил мырза. Айрым укук коргоочулар ушул эс алуу убактысын узартуу зарылдыгын депутаттар далилдеши керек, болбосо эмгек кодексин бузуу деп сотко берүүгө негиз түзүлөт деп жатышат да. Анан намазга жыгылабыз деген шылтоо менен студенттер дагы, окуучулар дагы эки ушу жума намаз күнү 2-3 сааттап сабакта жок болушат экен. Мына ушундай көрүнүштөр өлкөнү өстүрүүгө эмес, тескерисинче артка тартып жаткан жокпу? Себеби дин тутуу ар бир адамдын өзүнүн жеке иши да.
Туура. Эми мына эки закон кабылданып калганда мындай да болгон атат да. Силер жума намазды сөзсүз бир мечитке барып окуйсуңар дей турган болсо, бүткүл элдин баары агылып ошол мечитти көздөй барыш керек да. Ошол бүт эле баары эле агылып мечитти көздөй кетсе, биздин жол, мына тар жол ошого позволять этеби, транспорт позволять этеби, иш таштоо болуп эле бүтпөй да, мейли мугалимдер дагы, студенттер дагы, бюджеттин организациялары дагы, депутаттары баш болуп эле бүтпөй да, мечитти көздөй ошол сааттарда агылып калып эле ошол жерден окуш керек десе, анда кандай болот? Мисалы жанагы башка мамлекеттерде эле бизге караганда динге мурунураак берилген, динди ушунчалык бир катуу колдогон өлкөлөр эмне экен? Ошолор дагы иш таштап эле кимиси болсо эле бүтпөйсөн, карысы, жашы, аял эркеги бүтпөйдөн агылып ошол мечитти көздөй барат бекен? Ошон үчүн бул маселени бир тыкаттык менен карабаса коомдо кандай болот? Биздин шартыбыз ошого келе ушулардын баарын ойлонуш керек да.
Бул жерде мен айтат элем да,
сезилип атат да.
Бул жерде мен айтат элем, бул жерде эч кимди эч ким зорлуктаган эч ким жок. Ушул саатты койдук, бир саатка узаттык. Сен сөзсүз түрдө барып мечитке барып окушсуң депчи. Азыр мен айтат элем, мына буга чейин дагы ошо коомдук уюмдар, башкалар дагы таблит жамаатка каршы чыкты эле. Ушундай кылган туура эмес деп. А биздин президентибиз Алмазбек Атамбаев айтты, буну жаап койгондон эч бир нерсе жок. Андан көрө ушу ачык болгон жакшы депчи. Мен айтат элем, мына бул жерде азыр биз кааласак да, каалабасак дагы, Алладан корккон, жүрөгүндө Кудай деген адам жума намазга барып атат. Мына ушул жерде эмгек кодекси бузулуп атат. Биз бул жерден наоборот, биз аларга ошону узатып берсек, ошо ортодо пикир келишпестик. И тартип дагы жакшыраак болмок.
Тазабек мырза, конституцияны мен азыр эле окудум. Биринчи беренесинин биринчи пунктунда жазылып турат: Кыргызстан динден тыш мамлекет деп. Эгер биз ушул мыйзамды кабыл ала турган болсоңуздар, конституция менен сиздердин мыйзамыңыздардын карама каршылыгы пайда болуп жатпайбы?
Бул жерде жок. Светтик өлкө болгондон кийин бул жерде сиздер туура айтып атасыздар. Бирок могу жерде үч түрү бар да, светтик мамлекеттин үч түрү болот. Ал атеисттик болот. Анан французский модель деп коет да. Анан бул жерде сиздер туура түшүнүңүздөр. Атеисттик дегенде бул ушу динге каршы болот. А бул жерде өзүңүздөргө белгилүү болгон Улуу Британияда мына азыр алар ушунчалык демократиянын башында туруп, мына ушул жерде өзүнүн эки парламентинде намаз биринчи библиядан ошо өздөрүн дубасын окуп анан башталат.
Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен. Угарманыбыз байланышты үзүп кетти.
Ошондуктан бул жерде биздин эч кандай бизге, биз аларга тоскоолдук бербешибиз керек. Биз жөн эле шарт түзүп берип атабыз. Бул жерде биз аларды мамлекеттик бир деңгээлге эме кылган жок.
Сөздү уласаңыз болот, Тазабек мырза. Мына мыйзам чыгаруучу адам катары айтсаңыз, иш убактысында дин менен мамлекеттик ишти айкалыштырууну, ишин таштап коюп намазга барууну Кыргызстандын конституциясына, азыр эле айткандай, карама каршы келген аракет деп баалап, сотко кайрылууга негиз болуп калышы мүмкүнбү? Мисалы үчүн мен Кудайга ишенем, өзүмдү мусулманмын деп эсептейм. Бирок мен ишимди, мисалы үчүн азыр эфир убактысы болуп калса, мен ишимди таштап коюп жума намазга бара албайм.
Жок, бул жерде аялдар шарт эмес, что жума намазга барышчы. Мисалга алганда бул жерде эң бир негизги нерсе мына ушул жерде турат да. Анан бул жерде адам шартка байланыштуу болот да. Шартка байланыштуу болот. Ошондуктан эң бир ушундай бир чындыгында эч бир иш малында жөнү жок тыштап койгонго бул жума намазды болбойт да. Бул
иш малы болуп атпайбы? Иш малында анан
биз ушуга тыныгуу берип атпайбызбы? Биз тыныгуу берип атабыз ушуга. Бир саат узатып берели деп атабыз ушугачы. Андан карабайсызбы, бул жерде жөн эле биз мындай карасак баардыгыбыз эле ошол эле бүткүл дүйнө аллата ошо кудайдын түшүргөн китеби менен эле жашап атабыз же жалганбы? Ошол эле библия менен, ошол эле инжир менен.
Сиз мыйзам чыгаруучу адам катары айтсаңыз, бул жерде конституция менен сиздер кабыл алабыз деп аткан мыйзамдын кагылышы пайда болуп жатпайбы?
Кагылышы жок. Кандай кагылышы? Бул жерде эмне кимге кайсы жерден эмне?
Рахмат, азыр бизде угарман бар экен, сөзүңүз болсун.
Алло.
Угуп атабыз, айта бериңиз. Айта бериңиз. Биз үзүлүп калды.
Бул жерде ушундай болуп атат да. Ушул закон кабыл алынса, башка бир топ закондордун баарынан да кайра карап чыгыш керек да. Бири бирине каршылыктар сөзсүз болуп атат да. Жумуш убагында биз айтып атабыз, жумуш убагында алаксыбай деп жумуш иштеп бергиниң деп атабыз. Сага ушул жумушту тапшырдыбы мамлекет? Сен ушундан айлык алып атасыңбы? Сен ошону майын чыгарып иште деш керек. Анан тоскоол кылып аны ошол жумуш убагында, бул жигит айтып атпайбы, допустим аялдар жөнүндө айтып атат. Андай боло турган болсо ошол убактарда аялдар үчүн да башка бир мечит, мисалы эркектер менен аялдар бирге жума намазга барбаса, анда өзүнчө аялдар үчүн дагы өзүнчө ошондой бир шарт түзүп беришибиз керек да. Анда аялдар эми үчүн анда аялдар айтат да, мен да барышым керек да. Ошон үчүн менимче бул кандайдыр бир өзүбүз жаңыдан мына эгемендүүлүккө келип атабыз, биз башка доордон башка доорго өтүп атабыз, анан өзүнчө эле кандайдыр бир биз ушул орто жолдо эле мындай тездик менен өтө мындай алдыга чуркап атабыз го деп ойлойм.
Тазабек мырза, сиз өз демилгеңизди көтөргөндөн мурун мисалы үчүн Кыргызстандын тээлөө тармагында билим берүү, саламаттык сактоо, ишкер чөйрөдө иштеген миңдеген адамдардын, алардын кызмат көрсөтүүсүнө муктаж миңдеген адамдардын иш ыргагы, нерви бузулуп көп убактысын жоготорун эсептедиңиздерби? Мисалы үчүн айрыкча вот чет өлкөлөр менен кызматташкан ишканалар, мекемелерге кыйынчылык түзүлөт деп эсептеген жоксузбу? Кыскасы, бул демилге жеке өзүңөргө гана шарт түзүү үчүн көтөрүлүп жаткан демилге эмеспи?
Жок, бул жерде мына 105-ci стадия боюнча ИКМдү жумуш убактысын режимин өздөрү түзүп алышат. Бул жерде биз айтып атабыз, бул жерде эч кандай укук бузуу жок. Эң негизгиси бул жерде укук бузуу жок болуп атпайбы? Сиздер туура түшүнүңүздөр. Ошо маалда бир саатка узатып койсок, ошо кудайга болгон ибадатын ал адам кылат. Анын ошо башка адамдар бир сааттын ичинде өзүнүн башка жумушун бүтүрө берет.
Мисалы үчүн бир адам аябай оорулуп калды дейли, анан ал доктурга барса, доктур мен ушул убакта намаз окуйт элем деп кетип калса, ал адамдын тагдыры кандай болот?
Жок, бул жерде доктурлар менен анан биздин жанагы чек ара кызматкерлери жөнүндө болгон жок. Бул жердечи буларга өзүнүн ИКМди
сиздер мыйзам болгондон кийин мамлекеттин баардык тургундары аткарууга милдеттүү болот да.
Бул жерде ИКМди жумуш убактысын режимин түзүп шарттарын өздөрү белгилеп алса болот. Ар бир адамчы, ар кызматтын ордунда тургандарчы.
Мисалы үчүн өрт чыгып атса, өрт өчүрчүлөр биз намазга кетебиз деп мыйзам жол берет деп кетип калсачы?
Бундай малда эң бир кооптуу малда адамдар жума намазга барбоо койгонго аларга
сүйлөшүп бүтүрүп алса болот дейсиз?
Жок, ушундай малда барбаганга болот да, бир шарттуу мүнөздө. А жөн гана калтырган бул болбойт. Мына бизде бир саат болуп атат да. Ошол эле биздин Россияда, Белоруссияда тыныгуу обед убагы 2 сааттан, 1 сааттан 2 саатка чейин. Ошол эле кошуна Казакстаныбызда 1.5 саатка чейин убакытта. А бизде гана 1 саат. Биз болгону жуманын аягы күнү ошону 2 саат эле кылып колдо атабыз, болгону эле бир күн. А жумуш кодекси качан бузулат? Биз 40 сааттан ашып кетсе бузулат. А 40 сааттан 1 саат кемип калса, бул жерде эмгек кодексте эч качан бузулбайт.
Кемил мырза, бул балага ар тараптуу тарбия, билим бербей эле динди тааны деген ата энелер, мамлекеттик иш менен диний ишенимди аралаштырып алган мамлекеттик кызматкерлерге карата мамлекеттик коомдук деңгээлде иш чаралар жүргүзүү зарылдыгы бышып жетилди деген ойдосузбу?
Эми чындыгында мына Биз Турцияны алалы. Светский мамлекет Турция. Турциядагы булар дагы динге ишенген мамлекет. Эми Турцияда мисалы жанагындай сен ушул убактарда обязательно барып окуйсуң деген жок да Турцияда.
Пакистанда да ошондой экен.
Эч жерде жок да. Анан биз эле эмне башка маселе бүтүп калгансы беле? Ушуну карап атабыз да. Бир кезде возможно, так? Бүткүл дүйнөдө ушундай болуп калса биз ошол биз башка өзүбүзчө мындай бир глобальный ушундай турмушта башка өлкөлөрдөн такыр ажырап кете албайбыз. Эгер эле бүтпөйдө мусулман өлкөлөрдүн баары эле ошентип кетсе биз да ошого кирип кетишибиз мүмкүн. Бирок азыр эрте бул маселе.
Рахмат.
Ошон муну карабаш керек да, муну бул жөнүндө ойлонуп да койбош.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын кезектеги арай көзү чара талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз динден тыш багыттагы мамлекетте диний ырым жырымдарды аткарууга атайын убакыт бөлүү башка жарандардын укугун басмырлабайбы деген темада талкуу уюштурдук. Бизге Жогорку Кеңеш депутаты Тазабек Икрамов, коомдук мамлекеттик ишмер Кемелбек Ашыралиев талкуубузга катышты. Жыйынтыктап айтканда, бул мыйзам долбоорун кароодон мурун коомдун ар түрдүү катмарларынын катышуусу менен коомдук угууларды өткөрүү зарыл жана салмактап кабыл алуу зарыл деген ой пайда болду. Сиздердин келип катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар. Thank you.